6-րդ. Էլեն նարքունիքի հետ Վիլնոյից Պետերբուրգ վերադառնալով գտնվում էր դժվարին կացության մեջ։ Պետերբուրգում Էլենը գտնվում էր հատուկ հովանավորությամբ մի ավականու, որ գրավում էր բարձրագույն պաշտոններից մեկը պետության մեջ, իսկ Վիլնոյում նա մտերմացավ օտարերկրյա մի ջահել իշխանի։ Երբ Էլենը Պետերբուրգ վերադարձավ, իշխանն ու ավականին երկուսով Պետերբուրգումն էին։ Երկուսն էլ հայտնեցին իրենց իրավունքները, և Էլենին ներկայացավ իր կարիերայի մեջ նրա համար մի նոր խնդիր. հարաբերությունների իր մոտիկությունը պահպանել երկուսի հետ էլ, չվիրավորելով ոչ մեկին. Այն, ինչ դժվար և անգամ անհնարին կթվար մի ուրիշ կնոջ համար, կոմսուհի բեզուխով այն չստիպեց մի անգամ իսկ մտածելու. Ըստ երևույթին իզուր չէր, որ նա վայելում էր շատ խելացի կնոջ հռչակ. Եթե նա սկսեր թաքցնել իր արարքները, խորամանկությամբ դուրս գար անհարմար տրությունից, նա դրանով իսկ կպչացներ իր գործը, իրեն մեղավոր ճանաչելով, բայց Էլենն ընդհակառակը, իսկույն ինչպես իսկական մեծ մարդ, որ կարող է անել ամեն բան, ինչ ցանկանում է, իրեն դրեց արդար վիճակում, որի արդարությանը նա անկեղծորեն հավատում էր, իսկ բոլոր մյուսներին մեղավոր վիճակում։ Առաջին անգամ, երբ ջահել օտարերկրացին թույլ տվեց իրեն հանդիմանություններ ուղել նրան, Էլենը հպարտորեն բարձրացնելով իր գեղեցիկ գլուխը, կիսով չափ շուռ գալով դեպի նա, ասավ հաստատուն ձայնով. «Ահա տղամարդկանց եսասիրությունն ու դաժանությունը. ես ուրիշ բան չէի էլ սպասում. Կինն իրեն զոհաբերում է ձեզ, նա տանջվում է, և ահա նրա պարգևը. ձերդ բարձրություն, դուք ինչ իրավունք ունեք ինձնից հաշիվ պահանջելու իմ կապերի և բարեկամական զգացումների մասին. Դա մի մարդ է, որն ինձ համար եղել է ավելի քան հայր»։ Ջահել օտարերկրացին ուզեց ինչ-որ բան ասել, Էլենն ընդհատեց նրան. «Է, լավ, թերևս այն զգացումները, որ նա տածում է դեպի ինձ, այնքան էլ հայրական չեն. բայց չէ, որ դրա համար պետք չէ, որ ես նրա առաջ փակեմ իմ տունը. ես տղամարդ չեմ, որ ապերախտությամբ հատուցեմ. թող հայտնի լինի ձերդ բարձրության, որ իմ սրտակին զգացումների մասին ես հաշիվ եմ տալիս միայն Աստծուն և իմ խղճին»։ ավարտեց նա, ձեռը դիպցնելով վեր բարձրացրած գեղեցիկ կրծքին և նայելով երկնքին։ «Բայց լսեցեք ինձ, Սեր Աստծո, ամուսնացեք ինձ հետ, և ես ձեր ստրկուհին կլինեմ»։
«Բայց դա անհնարին է»։
«Դուք արժանի չեք համարում նվաստանալ, ամուսնանալ ինձ հետ. դուք»… լալով ասավ Էլենը։ Ջահել օտարերկրացին սկսեց մխիթարել նրան, իսկ Էլենը արցունքի միջից ասում էր, կարծես ինքնամոռացության մեջ, թե ոչինչ չի կարող խանգարել իրեն ամուսնանալու, թե կան օրինակներ, այն ժամանակ դեռ քիչ օրինակներ կային, բայց նա տվեց Նապոլեոնի և ուրիշ բարձր անձերի անուններ, թե նա երբեք իր ամուսնու կինը չի եղել, թե նրան զոհաբերել են։
«Բայց օրենքները, կրոնը»…
արդեն անձնատուր լինելով ասում էր օտարերկրացի։ «Օրենքները, կրոնը… ինչի համար էին դրանք հնարված, եթե չէին կարող անել այդ բանը»… ասավ Էլենը։ Կարևոր անձնավորությունը զարմացավ, որ մի այդպիսի հասարակ դատողություն կարող էր իր մտքում չծագել, և խորհուրդ ստանալու համար դիմեց Հիսուսի միաբանության սուրբ եղբայրներին, որոնց հետ նա գտնվում էր մոտիկ հարաբերության մեջ։ Դրանից մի քանի օր հետո շքեղ հանդեսներից մեկին, որ տալիս էր Էլենը, Կամեննի օստրովի վրա գտնվող իր ամառանոցում, նրան ներկայացրին ոչ ջահել, ձյունի պես ճերմակ մազերով ու սև փայլուն աչքերով հմայիչ պարոն Ժոբերին, կարճաքղանցք ճիզվիտին, որը երկար ժամանակ այգում հրավառության լույսերի մեջ և երաժշտության հնչյունների տակ զրուցում էր Էլենի հետ առաստվածը, առ Քրիստոսը, առ աստվածամոր սիրտը տացվող սիրո մասին և այն մխիթարությունների մասին, որ այս և ապագա կյանքում տալիս է միակ և ճշմարիտ կաթոլիկ կրոնը։ Էլենը հուզված էր, և պարոն Ժոբերի աչքերում մի քանի անգամ արցունք երևացին, ու նրա ձայնը դողաց։ Պարը, որին հրավիրելու եկավ կավալերը Էլենին, խանգարեց նրա զրույցը իր ապագա խղճի կառավարչի հետ, Բայց մյուս օրը պարոն Ժոբերը երեկոյան մենակ եկավ Էլենի մոտ, և այդ օրվանից սկսեց հաճախ լինել նրա տանը։ Մի օր նա կոմսուհուն տարավ կաթոլիկական տաճարը, ուր Էլենը ծունկ չոքեց սեղանի առաջ, որին մոտեցրել էին նրան։ Տարիքոտ, հմայիչ ֆրանսիացին իր ձեռքը դրեց նրա գլխին, և ինչպես նա ինքն էր հետո պատմում, նա զգաց զով քամու շնչի նման մի բան, որ թափանցեց իր սիրտը։ Նրան բացատրեցին, որ դա շնոր է, ապա նրա մոտ բերին երկարաքղանցք ավային։ Նա խոստովանեցրեց Էլենին և թողություն տվեց նրա մեղքերին։ Մյուս օրը բերին նրան մի արկղ, որի մեջ կար հաղորդություն, և թողին տանը նրա գործածության համար։ Մի քանի օր հետո Էլենը, ուրախություն իր, իմացավ, որ ինքը այժմ մտել է ճշմարիտ կաթոլիկական եկեղեցու հովանու տակ, և որ այս օրերս պապը ինքը կիմանա նրա մասին, և ինչ որ մի թուղթ կուղարկի նրան։ Ամեն ինչ այդ ժամանակամիջոցում արվում էր նրա շուրջը ու նրա հետ, այդ ամբողջ ուշադրությունը, որ դարձնում էին նրա վրա այդքան խելացի մարդիկ, և որ արտահայտվում էր այնքան հաճելի նուր ձևերով և աղավնակերպ մաքրությունը, որի մեջ գտնվում էր նա այժմ։ Նա այդ ժամանակ հագնում էր ճերմակ զգեստ, ճերմակ ժապավեններով։ Այս ամենը Էլենին բավականություն էր պատճառում, բայց այդ բավականության համար նա ոչ մի րոպե աչքաթող չէր անում իր նպատակը, և ինչպես միշտ լինում է, որ խորամանկության գործում հիմար մարդը խափում է ավելի խելոքներին, Էլենը, հասկանալով, որ բոլոր այդ խոսքերի ու հոգացողության նպատակը կայանում էր առավելապես նրանում, որպեսզի իրեն կաթոլիկ դարձնելով դրան վերցնեն իրենից հոգու ճիզվիտական հաստատությունների, ինչի մասին և ակնարկել էին նրան, Էլենը նախքան դրամ կտար, պնդում էր, որ իր նկատմամբ կատարեն այն զանազան գործողությունները, որոնք իրենք ազատ էին ամուսնուց։ Նրա հասկացողությամբ ամեն մի կրոնի նշանակություն կայանում էր միայն նրանում, որ մարդկային ցանկությունները բավարարելիս պահպանվեն որոշ պատշաճավորություններ, և այդ նպատակով խոստովանահոր հետ ունեցած ծրույցներից մեկի ժամանակ թախանձագին պահանջեց պատասխան տալ այն հարցին, թե որ չափով իր ամուսնությունը կաշկանդում է իրեն։ Նրանք նստած էին հյուրասրահի լուսամուտի մոտ, երեկոյան մթնշաղ էր։ Լուսամուտից ծաղիկների բուրմունք էր գալիս։ Էլենը հագել էր սպիտակ զգեստ, որը թափանցիկ էր կրծքի և ուսերի վրա, աբան լավ կերած խմած, փափլիկ, հարթ ածիլված երեսով մի մարդ, դուրեկան պինդ բերանով և սպիտակ ձեռներով, որ հեզությամբ դրել էր ծնկներին, նստել էր Էլենի մոտ, և նուրբ ժպիտը շուրթերին, նրա գեղեցկությամբ խաղաղորեն հիացած հայացքով, երբեմն նայում էր Էլենի դեմքին ու բացատրում իր կարծիքը իրենց զբաղեցնող խնդրի մասին։ Էլենը անհանգիստ, ժպտալով նայում էր նրա գանգուր մազերին, հարթ ածիլված, սևին տվող լեցուն այտերի, և ամեն րոպե սպասում էր, թե զրույցը նոր ընթաց կստանա, բայց աբան թեև ըստ երևույթին իր զրուցընկերուհու գեղեցկությունը վայելելով տարված էր իր գործի վարպետությամբ։ Խղճի ղեկավարի դատողությունների ընթացքը հետևյալն էր. չիմանալով նշանակությունն այն բանի, որ ձեռնարկել եք, դուք ամուսնական հավատարմության խոստում եք տվել մի մարդու, որը իր կողմից, ամուսնանալով և ամուսնության կրոնական նշանակությանը չհավատալով, սրբապղծություն է կատարել։ Այդ ամուսնությունը չի ունեցել կրկնակի նշանակություն, որ պետք է ունենա, բայց չնայած դրան, ձեր խոստումը կաշկանդել է ձեզ, դուք դրժել եք այն, դրանով ի՞նչ եք կատարել դուք, ներելի մեղք, թե մահացու մեղք, որովհետև դուք առանց վատ դիտավորության մի քայլ եք արել։ Եթե դուք այժմ երեխաներ ունենալու նպատակով նորից ամուսնանայիք, ապա ձեր մեղքը կարող էր ներվել, բայց խնդիրը նորից բաժանվում է երկու մասի, առաջինը։ Բայց ես կարծում եմ, ասավ հանկարծ ձանձրացած Էլենը իր հմայից ժպիտով, որ ես, ճշմարիտ կրոն ընդունելով, չեմ կարող կաշկանդված լինել նրանով, ինչ դրել է ինձ վրա կեղծ կրոնը։ Խղճի ղեկավարը զարմացավ, որ հարցը Կոլումբոսի ձվի պարզությամբ դրվեց իր առաջ։ Նա հիացած էր իր աշակերտուհու անսպասելի արագ առաջադիմությամբ, բայց չէր կարող հրաժարվել իր մտքի դժվարությամբ կառուցած պատճառաբանությունների շենքից։ «Հասկանանք իրար, կոմսուհի», ասավ նա ժպտալով և սկսեց հերքել իր հոգևոր դստեր դատողությունները։